manatitra ny araba tompoko lasy tompoko vavy ny lohateny ny vaovao atoandro izao. Tokony atao mangarahara ny fampahafantarana momba ny firaisana ho mpampianatra ho mpiasam-panjakana ho ny fikambanana Sonoze Mada mangataka ny anafanganana ny fizarana ny fifanarahana arak'asa ho an'ireo mpampianatra nivoaka teny amin'ny ENS izy ireo. Ambola ambany raha mitamin'ny fenitra napetraka ny tahany tetibola tokana amin'ny fikaroana sy mifandrosoana mihoatra amin'ny arikarena faobe raha ho an'ny Afrika isan'izany isika eto Madagasikara. Ankalaza amin'ny fahadimy ambin'ny folo taonany jiro ny ara-panjakana amin'ny fikambanana pinga fikambanana nanandratra sy nampiroborobo hatrany ny teny malagasy tao anatin'izay dimy ambin'ny folo taona izay. Ny any ivelany miatsara amin'ny fahasalamany Papa François taorian'ny fandidiana maika natao taminy ny alarbi lasa teo. Jules Samuel ny teknisiana miaraka amintsika James Daniel manoloana micro manolotra ny vaovao. Mialohany idirantsika amin'ny atsipiriany vaovao dia ilazana ianao mpiaino fa isy vaovao manokana eto amin'ny Radio Don Bosco amin'ny ray ora tolakandro, izany hoe afaka adiny ray eo eo ka anasananao anaraka hatrany ny onjam-peo telo amby sivifolo teboka efatra. Fa mangataka ny anafaingana ministera tompona andraikitra ny fizarana ny fifanarahana arak'asa ho an'ireo mpampianatra nivoaka teny amin'ny ENS ny fikambanana Sonoze Mada efa niandry ambolana maromaro mantsy izy ireo nisy ny efa nisafidy ny tsy anao asantsirika ampianatra intsony fa miandry ny atafititra azy ireo mpiasam-panjakana raikitra. Tokony atao mangarahara ny fampahafantarana momba izay fandraisana mpiasam-panjakan'izay satria misy ny olona sasany diso hevitra momba izany hoy Andriamatoa mahandry andriamiasoa toky mpandrindra paritry ny fikambanana Sonoze Mada eto Analamanga.
Ankamaroan'ny olona dia manao interprétation fa hoe vita ny fizaranany contrat amin'ny ankapobeny fa tsy takatry ny olona ho an'ny fram no vita fa mbola ao ireo sortant, izany hoe nivoaka teny amin'ny école normale supérieur mbola tsy nahazo an'izay contrat zay. Io indrindra no tena mafisisina hoe mba ho afanganina koa satria efa mba dodina koa ireo ankizy izy ao anatin'izay misitraka an'izay recrutement zay efa elaela ihany izay efa ho amin'ny dimy volana eo ary miandry ampitoniana mihitsy ny sortant ny école normale supérieur. 626 ny efa nomena ny ministera fa mbola nisy ihany koa moa zany zay fanampiana zay nomenindreo ao amin'ny efatra amby dimapolo eo a mbola mikarakara ao anatiny mameno an'le dossier ahafahana misitraka an'izay. Ho an' zay vonina tena hoe anao an'le fampianarana dia efa misehatra any amin'ny sekoly, zany hoe manao framman izy dia miandry an'ity recrutement ty vita io dia miverina amin'izay ihany. Fa ho an'ny sasany indray ho an'zay na vita fianarana dia efa nijanona ohatra ny lisansy zao dia efa nijanona mihitsiny izy satria tafiditra ao anatin'io recrutement io dia nijanona izy miandra an'le contrat firy volana mipetraka fotsiny. Tokony hampahalalana ny besi maro dia mahakasika ny resaka recrutement ao amin'ny ministera mandeha atsokazany matsy izy io recrutement ho an'ny iny zao ny frame ataontsika hoe vita androany famaranany amin'ny ankapobeny fa mbola ao ny sortant ny école normale supérieure. Ankoatran'izay nefa tokony hisy ihany koa ny fandraisana andreo ny anavoaka ny cri NFP fa io moa mbola ministera mahalala ny zavatra tokony atao amin'ny atsipiriny amin'ny zavatra mahakasika an'izay.
Amin'izay tontolo ny fanabiazan'izay hatrany dia mbola misy efajato ireo mpampianatra fram makaramany ray aman-dreny mpianatra any amin'ny sisiko andramasina vesatra ho an'ny ray aman-dreny zany ary misy fiatraikiny amin'ny kalitao ny fampianarana ihany koa. Mpampianatra miisa valo amin'ny telopolo andeha amin'ny fasivy no tafiditra mpiasam-panjakana ary nitolorana fifanarahana arak'asa teny amin'ny kianja makian dotapenaka ny sabotsy lasa teo. Ankoatr'izay olana ho an'ny fanabiazana any amin'ny sisiko andramasin'izay ny fampitaovana ka anaovan'ny lehibe any sisiko antso amin'ny ministera mba hijerena izany Ramatora Samuelna Langtina Faniry.
Amin'izao aloha mbola misy mpampianatra UNF efajato eo ao amin'ny sisiko andramasina valo amin'ny telopolo ny voaray tamin'ity neuvième vague ity. Raha hoarina tamin'ireo vaga teo aloha dia niakatra izay isan'ny indraisina mpiasam-panjakana tamin'ity neuvième vague ity izay telo amin'ny telopolo ny septième huitième vague dia zao lasa valo amin'ny telopolo. Mbola satrinay dia satrinay ny tombon'izay kota izay hatrany ho an'ny sisiko andramasina. Azontsika hoe manatsara voalohany ny faripainan'ireo mpanabe ireo satria rehefa tafiditra mpiasam-panjakana izy mazava ho azy dia metsara ny faripianana io ihany koa ny fanamaivanana ao anatiny teny hoe fanamaivanana be mihitsy ny fahasairana andray aman-dreny izao fandraisana ny mpampianatra ho mpasapanjakana izao dia izay zany tena mbola hoe angatahanay an-trany a amin'ny fitondram-panjakana ny toizana izany an-trany eo ihany koa ny fampitaovana ny sekoly a amin'ny resaka fotodravitrasany sisa izay fa ao anatin'ny ezaka be mihitsy ny ministera amin'izao a amin'izay hoe fampitaovana ny smartphone a fanomezana andreny fitaovana amin'ny fanorenana trano a ny dabilio ny kita rehetrarehetra efa mandeha daholo fa fanatsarana foana koa ny kalitan fanabiazana izay dia mangataka foana izay amin'izay mbola azo ny fanjakana atao fa fantatray fa vita ny fanjakana izany ny trano sekoly aloha ampy a fa eo amin'ny fanatsarana izany mbola angatana tolotanana foana ao ministera mba ho atsaraina fotodrafitrasa nazy pepepe manara-penitra telo ny sisikoana Andramasina ao anatin'ny kommune Larobivatosola Andohariana dia Mandrosoa.
Anjatony ihany koa ny mpampianatra frama raha hoan'ny sisiko Ambodratrimo nanisy aza ireo valambenimpolo tafiditra ho mpiasam-panjakana ho ikosan'ny lehibe any sisiko Ambodratrimo Rakotondrabe Patrik.
Eo amin'ny valambenimpolo eo izy no mandray taratasy fanarakasa androany fa naray kosa nondasony fahafatesana dia efa nisy fanoloana izany. Mankasitraka manokana ny fitondram-panjakana anjery manokana andreo mpampianatra reo etsy-andaniny ihany koa ny ministera fahazavam-pirenena izay manao tanytsoroka sosy manatanteraka ny velorano filoham-pirenena amin'ity fanabiazana itya ingany mba hitondra soa ary hanatsara ny faripiainan'ny mpanabe ny fisinyzao fizarana contrat zao ho an'ny sisiko Ambodratrimo moa isan'ireo sisiko mbola tsy nahazo recrutement faobe ary angatahana ombelombelo mba ampampidirana mpiasam-panjakana andreo enjato ao zao ny mbola mpampianatra frama ty amin'ny sisiko Ambodratrimo. Misy mampianatra prescolaire niveau 1 niveau 2 ary niveau 3 na izany tsy zany nefany fa manao ny aintso zavatra fitondram-panjakana mba ampidirana andreo amin'ny rafitry ny asam-panjakana.
Ny lehibe any sisiko Ambodratrimo Rakotondrabe Patrik izay narahantsika teo izay fa misy fiatraikany ratsy eo amin'ny kalitaon'ny fampianarana ny mbola fisian'ireo mpampianatra frama ao amin'ny boriboritany voalohany Antananarivo renivohitra ka nankasitraka ny ezaka natao amin'ny ministera amin'ny fanabiazam-pirenena nandray ireo mpampianatra frama ho mpiasam-panjakana ka nandray ny fifanarahana arakasa ny sabotsy lasa teo teny amin'ny kianja Maki Andotapenaka ny solombavam-bahoaka voafidy tao amin'ity boriboritany ity. Milaza ny tombontsoa amin'izany moany solombavam-bahoaka raha tafika.
Raha ho an'ny boriboritany voaloha dia anisan'ny vesatra tokoa ny eo amin'izay hoe tsy fahampiana mpampianatra na tsy mahalavorary ny tontolo entin'ireo mpampianatra mampianatra satria misy mampianatra izy ireo fa tsy mbola mpiasam-panjakana. Mietraika any amin'ny kalitao an'ny fampianarana izay a ary mazava ho azy mietraika any amin'ny fianaran'ny ankizy mpianatra. Raha tsy lavorary hatrany am-piandohana ny fianaran'ny ankizy a dia na tsy atody hatramin'ny farany ankizy na ampiso lesoka dia vesatra ho an'ny firenena ary vesatra ho an'ny boriboritanynay koa satria manjary maro ireo tsianasa maro ireo ankizy tsy manana ho avy lavorary. Ho an'ireo mpampianatra manokana dia maro ny fitarainana setaeta toy izany voarainay dia mazava ho azy rehefa mba voavato izao ny olana any dia miamaivana izy ireo ary miamaivana koa ny boriboritany manontolo ao anatin'izay.
Izay ny tontolon'ny fampianarana fa raha ny momba ny siady na ny tetibola fampiasam-bola ho an'ny fampandrosoana kosa dia saika ompana amin'ny lafiny sosialy izany ho an'ity taona telo amby roapolo sy roa arivo ity raha ny nambarany solombavam-bahoaka amin'ny boriboritany voalohany ao Antananarivo renivohitra raha tafika.
Efa eo ampandaminana ny pitsopitsony izahay a ny makasika ny siady taona telo amby roapolo sy roa arivo efa mizotra amin'ny fametrahana an'ireo programa nasa ao anatin'ny distrika zany izahay a kendrena izany mba hifantoka tanteraka any amin'ny tena filana fototry ny mponina eto amin'ny boriboritany voaloha izay mahasahana tanteraka moa ny fiainana andavanandro ny sosialy ny fandriam-pahalemana indrindraindrindra ny fahadiovana sy ny fidiovana satria olanay ihany koa ty resaka lakandrano ity dia eo ihany koa ny fampandehanana ny raharaha rehetra ara-panjakana eny anivon'ny biraobokontany. Misy fampitaovana misy fanarenana fanamboarana fotodrafitrasa ny volan'ny siady tsy hoe tsy mivoaka fa io miankina amin'ny fahatongavany sy mahalavorary ny antotantaratasy ny fomba ivalian ny fangatahany solombavam-bahoaka sy ny distrika tsirairay manerana ny nosy.
Ivadika amin'ny tontolo ny fanatanjahantena isika nomen'ny komite iraisam-pirenena miandraikitra ny lalaon'ny nosy roa volana ny komite misana amin'ny fikarakarana ny lalaon'ny nosy na ny kozy hanatsarana ireo fotodrafitrasa samihafa andraisana ny lalaon'ny nosy amin'ny faraikimbe folo hotanterahana eto Madagasikara ny 5 Aogositra hatramin'ny 3 Septambra ho avy izao. Fantatra fa misa dimy ambin'ny folo ireo fotodrafitrasa andray ireo taranja mpanatanjahantena misa fito ambin'ny folo hifaninana ka misy tsy fahatomombanana avokoa ny ankamaroana izy ireo. Voankasika izy amin'ny kianja mitafina Korondrano, Mahamasina, Ankatso, Besarety, ANS Ampefilony, Lapankolotsaina sy ny fanatanjahantena eny Mahamasina, ny eny Votovorona sy ny kianja mitafina Kamasoa eny Andralanitra. Tafiditra anatin'ny fanatsarana ny efitrano fisoloana akanjo sy ny fidiovana. Marina fa hotanterahana eto Antananarivo renivohitra avokoa ireo taranja mpanatanjahantena rehetra hifaninanana amin'ny olalaon'ny nosy faraikimbe folo aty amin'ny ranomasombe endy amin'io. Akoatra ny fanamboarana sy ny fikarakarana ireo fotodrafitrasa ireo moa dia mbola andraikitry ny kozy ihany koa ny fifidianana ireo fitaovana sy kojakoja ara-teknika ilaina rehetra mandritra ny lalaon'ny nosy. Amin'izay tontolo ny fanatanjahantena izay hatrany saingy amin'ny taranja baolina kitra hisokatra manomboka anio amin'ny telo ora tolakandro ao amin'ny tranokala mpifandraisana ny fivarotana mitapakila aminalo baolina kitra ionan'ny Madagasikara sy Ghana amin'ny alahady valo ambin'ny folo jona ho avy izao. Olazaina miandalana ihany ireo toeram-pivarotana hafa ahafahana mividy izany tapakila izany. Izao moa ny vidin'izany tapakila izany araka ny sokajiny avy 5,000 ariary ho an'ny gradin, 1,000 ariary ho amin'ny tribune superieure ary 3,000 ariary kosa ho amin'ny tribune central. Tsahivina fa hotanterahana eny amin'ny kianja amin'ny Barenina Masina hifioana ny ekipa pirenena malagasy sy ny ekipa pirenena ganiam. Lalao anomboka amin'ny 5 ora hariva amin'ny alahady 8 jona io. Andro fadimy ary tafiditra amin'ny fifanitsanana ho an'ny fiadina ny tompon-dakan'ny Afrika nanokanina 8:28 izay hotanterahana amin'ny Côte d'Ivoire ity lalao hotanterahana amin'ny alahady 8 ny volana jona ho avy izao ity. Ny tontolon'ny politika na vita ny kongresy paritra ho an'ny fitovinany nitanterahana tao Manakara ny sabotsy teo ny antokotiko Madagasikara mitatitra ny vaovao momba izay Elson Vincent mpanao gazety ny Radio Rakamo.
Natao tao amin'ny efitrany malalaky ny kolezy literana Mangarivotra Manakara tsy nisy ny sakasaka nataon'ny mpitano filaminana tonga nitarika izany ny filoham-panorona ny antokotiko Mandriamatoa Marc Ravalomanana sy ireo mpiaradia avy amin'ny Bureau Nationaly.
Fasahirana dia sahirana daholo voaka malagasy amin'izao fotoana izao. Manampy an'izany ny vidibokatra lanan'ilay tantsaha. Tsy maseka ny ninina kosa. Maro ny ankizy tsy mianatra satria sahirana ny ray aman-dreniny fa tsy maintsy averintsika ireo mianatra daholo zasy loko. Jereo ny lalana mampifandray kommuna fandrisako anareo teo. Mila vahana daholo ny olona rehetra ny fambolena. Tsy maintsy amena andioko, tsy maintsy amena zefy dia tsy maintsy amboarana todravetrevetra anareo.
Tena sahirana isika ankehitriny noho ny ataon'izao fitondrana izao hoe Ramatoa Lala Brigitte député du Congo Teolo sady kambana ao amin'ny Bureau Nationaly ny antokotima ka niantso an'Andriamatoa Marc Ravalomanana irotsaka ho fidinina Ramatoa Lala Brigitte mba hanarenana ny Madagasikara ary vonona ny anoana azy ny vahoaka miangavan'ny vahoaka malagasy mba hifidy ihany koa ity mpanao politika ity.
Mangatakanao Andriamatoa Filoha milasahanao mizaly ahay kano zany ahay koa dia tsy handisy fanantenana anao amin'izao asika mako mahavoasika fanaovana politika eto Madagasikara dia magnaraka raha maresake ieo aza tahakalo ny fiainana dimitava ny vola roa arivo zalahy mizaly ny fiaina zao tsy mbanahitarahakoa itreny aho ampy zay ro a
Elson Vincent dia zakaina ho an'ny RDB.
Ny tontolo ny fikaroana mbola ambany raha mihoatra amin'ny fenitra napetraka ny tany tetibola atokana amin'ny fikaroana sy mifandrosoana raha mita amin'ny arikarena fahobe ho an'ny Afrika ary isan'izany isika eto Madagasikara. Raha toa ka raha 100 no tanjona napetraka ny vondrona afrikana hotratrarina amin'ny taona 5,800 dia mbola latsaka izany ho an'ny ety Afrika. Ohatra faingo 5,100 maty izany raha mitarimarika navoaka ny UNESCO raha toa ka efa mananika ny 300 ny tany tetibola atokana amin'ny fikaroana izay mihoatra amin'ny PIB ho an'ny firenena tandrefana. Ho an'ny Madagasikara araka ny atotanisa navoaka ny banky iraisam-pirenena dia any amin'ny ohatra faingo ohatra 200 ny arikarena fahobe ny tetibola natokana amin'ny fikaroana tamin'ny taona 2,800. Ho an'ny malagasy mpikaroka tsara raha mbola tokony ampiana ny tetibola ahafahana manao izay fikaroana izay mba ahafahana mahazo vokatra tsara sy hiantefan'izany amin'ny vahoaka tsy vaky folo. Antony anamafisana amin'ny fiaraha-miasa amin'ny papa lala vaovao amin'ny tetikasa varona professora Fano Andrea Maifazafi, papianta pikaruka saji sujabe en faculté antokarena simfitatanana ari ni sociologie eny amin'ny université Antananarivo.
Ny fikarona kapezana raha pikaruka zany tony misetriny fikarona mifampianarana ambony zany ny fanaky amin'izay. Ny olo ny tony pe famatsingo, ny kony mety faire an'ny miasa sinsisa de io en cours de lui fa fafana na parita kan vuka pikaruan zay de zay le hoe sady misy zany faire an'ny miasa amin'ny mpanao gazeta fa mazatanatao koa mila te vuka pikaruana mba hahafahany manatsara kokoatranyny ampivahina le contenu an'le zavatra ambara zany a mba hahafahany mpiarabelona satria rehefa miresaka zay koa ngamba mety adinikovana teo rehefa miresaka biodiversité tsika na tontolo iainana amo zany tsy tontolo iainana koa raha dika ny biodiversité fa aloha izy ataoko tsoa biodiversité ny de na hoe tontolo iainana marsany tontolo iainana de mananjara toerana lehibe anisany zany fa tsy hoe izao fotsiny anisany miteraka faharavana na fahasimbana ny vany koa afaka miaro an'le biodiversité a ny olombelona mipiarabelona amitsika de mipiarabelona io nefany a miano radio miano mijery télé mamaky gazety mijery tambazotra sosialy a de afaka zay zany mitovyzay amin'ny kapitainy mipetraka vonoa koa mindraindray le hoe inona ny fetraky ny fikaroana mifampanofinany firenena zany zany nanatinyizy manakany amizay.
Eo amin'ny tontolon'ny toekarenina hitondra angiavao amin'ny seampiariany malagasy mpandrarany fijoroany antemimeranivarotra Israela sy Madagasikara na ny sisma maro matsy ny tombontsoa ho azon'ny tanora amin'izany ampianatra antsika amin'ny zavatra maro ny israelianina amin'izany dia ny eo amin'ny sehatry ny fambolena fitaovatserasera ny fanamboarana kojakoja fiaramanidina sinsisy fandrifa ianjato tapitrisa anoany no azo trandrahana any Israela sy manodidina azy amin'izao fiaraha-miasa amin'ny alalan'ny fisiny antenimeranivarotra Israela sy Madagasikara izao. Fanazavan'andriamatoa John Rakotonava filolefitry ny antenimeranivarotra Israela sy Madagasikara na ny sisma.
Tsy voafetra le vokatra hoe zavatra tetavin'ny israeliana teto Madagasikara. Zareo moa tany kely anefa izy mamatsy ireo firenena maro be manodidina azy ireo. Ao anatin'izany zany a nadatsika hoe legioma maina ny vani maro maro samihafa na ny voankazo na vo transforme na voankazo alefa freza ao koa ndresaka ino moa tourisme koa zany afaka mifandray Israely sy Madagasikara amin'ny fotoana izao afaka ho avy zareo zany anangana hotely ho an'ny israeliana na itsika koa afaka mivahiny amin'izareo mitsidika any Israely.
Maro moa ny vokatra malagasy azo ahondrana any Israela saingy mbola mampianatra antsika ahafahana mamaly ny kalitao takian'izy ireo aloha no tena ataon'izy ireo amin'izao fanomboana izao hoy andriamatoa John Rakotonava filolefitry ny sisma.
Ny an'zareo zany a ny zavatra tena hoe tia no ampidirina eto de ny ampianatra antsika amin'ny fomba manao zany hoe mamboly hoe amin'ny tany kely a tsy misy rano a de afahana mame vokatra maro. Zareo zany defa ty israelana zany defa ty hoe anafatra zavatra ty amitsika de zareo mampianatra izy aloha mba anaraka le fenda de tavin'zareo fa tsy hoe le vokatra tsika eto aloha mbola jerevan'zareo hoe mety amina sy mety amy fa zareo zany a ampianatra any de ampianatra tsika amokan'le zavatra tena tetavin'zareo.
Amin'izay tontolo ny fiarina izay hatrany dia nahazo milina ho famodinana ny ovy ho lasa sipsa ny tantsaho amin'ny distrika ny Betafo any amin'iny faritry vakina Karatiny. Tonganan'olotra izany dia natoerana tamin'ny herinandro lasa teo ny minisitra misahana mifampiroboroboana ny indostria sy mivarotra ary mifantsifana. Mitatitra amin'ny vaovao Teo Rabeasina tenainy.
Apetraka ao amin'ny kommune ambanivohitra lakamisy anativato distrikan'ny Betafo ny orinasa fanodinana ny ovy ho lasa sipy saraky ny velarany fafito ny filoham-pirenena. Ho fanamboana izany ary dia nisy ny fidinana ifotiny nataon'ny ministry indostria sy ny varotra ary ny fanjifana atao amin'nyity kommune ity na nolorana ny milina ampiasana amin'izany. Iray amin'ireo milina enina azo ny faritry vakinankaratra izy ity raha toka 5-7 kosa no nafaran'ny fanjakana anatanterahana ny fametrahana ny tanyketsany indostria ny anivon'ny distrika manampy fanazavana ary ny ministry ny indostria sy ny varotra ary ny fanjifana Edgar Rasafindrava.
Apetratsika ny milina nodonana amin'ny vokatry ny tatsaha mba tsy afa-tiatoka ny tatsahantsika satria ny zava-dehibe dia mba azahoany ireo tatsaha ireo tombony mba ahafahany mamokatra tsaratsara kokoa.
Komuna isan'ny tena mpamokatra ovy raha ty amin'ny distrikan'ny Betafo ny eto alaka misy anaty vato sy ambato Nicolas Artritriva ary Mandritsara. Ambany dia ambany anefa ny vidin'ny vokatra raha ampitahana amin'ireo akora fototra ilana amin'ny famokarana ka mahany olan'izy ireo hoy ny solotenan'ireo tantsaha ny fahazahoana ity milina fanamboarana chips ity.
Telo hetsy ny vidin'ny zezika, valonjato ny kilaon'ovy a, manodidina ny efajato kilao efa ovy roa voatsasaky ny taonina zany vao mahazo zezika ray gony. Dia mba eo ndray zany ny tantsaha no mieritreritra hoe hiarina amin'ny alalan'ny fampilena voninahitra amin'ny alalan'ny ovy.
Ny toy tao amin'ny distrikana Antsirabe voalosy faharoamo ny fanatanterana sy ny fanomezana izay milina anatanterana ny tanikitsan'ny indostria izay taorina ny fanolorana taty amin'ny distrikan'ny Betafo ny Soma Sivotsoana teo. Izay no vaovao azo amin'ny tany avy aty amin'ny distrikan'ny Betafo teo Rabeasinantenaina avy ato amin'ny radio Zaraso. Ho anao mpiaino ny fampahalalam-baovao ny radio Don Bosco.
Ivadika amin'ny tontolon'ny kolontsaina isika ankalaza ny fahadimy ambin'ny folo taonany jorony ara-panjakana amin'ity taona ity ny fikambanana pinga na ny ampandroso hatrany fotony ny teny sy ny sotoavina malagasy. Dimy ambin'ny folo taona nanandratana sy namporoborobona ny teny malagasy amin'ny fikambanana ka anamarina izany ny famoahana ny andeha mpikabary ajia amin'ny fahavalo ambin'ny folo ny volana jona ho avy zao. Ahitana mpiofana valo amby dimampolo sy telonjato zany ka misy mpandalina valopolo sy mpampianatra miisa roapolo. Nandritra ny folo volana ireo mpiofana no nanaraka fianarana ary nianaran'izy ireo avokoa ny karazana kabary ny fototra ny ankafaliana sy ankaratsiana. Ny filohan'ny fikambanana pinga manampy tsotoavina mitahiry fahendrena.
Ny mpiofana zany a dia ireo izay atontsika hoe nahavita fianarana dingana voalohany nandritsany ny atontsika hoe folo volana. Rafitra akademisiana no ampianarana anazy amin'io. Ny dingana faharoa ilay atontsika hoe mpandalina indray a dia nianatra efa nahavita dingana voalohany dia miditra amin'ny dingana faharoa dia izy ireo dia mianatra n'ilay atontsika hoe kabary ambany vohitra indray. Samihafa manko ny kabary akademisiana sy ny kabary ambany vohitra dia efa voafiandrareo indray izay a dia miditra amin'ilay atontsika hoe fahatelo eo amin'ilay mpampianatra isika izao. Ireo mpampianatra ireo zany ao aminay a dia nahavita taona dimy. Tao aminay voalohany nanao dingana izy any ilay atsotsika hoe mpiofana, ny faharoa izy nanao dingana ilay atsotsika hoe mpandalina, dia ny fahatelo izy nanao ilay dingana ataontsika hoe ny fanajana ny teny a, ny fahaefatra taonany izy dia manao ny tsipelina, dia ny fahadimy izy a dia miana efa mianatsasy izy zany ao anatin'izay mianatsy efa mampianatra mihitsy a dia vo hita taratra zany fa mahay mampianatra izy dia ho raisina amin'ilay antsoina hoe dingana fahadimy izy dia tafiditra ho mpampianatra mampiroborobo indray a ny resaka momba ny ataontsika hoe ny kolontsaina anatzay. Ny mpampianatra mantsy dia sady mahafeny teny no mahafeny tsipelina zay vo azo raisina ho ampianatra ny ataontsika hoe kabary.
Ivadika amin'ny maresaka iraisa pirenensika. Miatsaratra ny fahasalamany Papa François taorin'ny fandidina maika natao taminy tamin'ny alarobia lasa teo. Efa afaka nandray ny eokaristi masina sy nanatanteraka ny vavaka Angelus tao amin'ny lasapely manoka ny hôpitaly Jemely misy azy izy omaly. Efa afaka ny sakafo tsara ihany koa izy araka ny fampitam-baovoa avy amin'ny sampana miandraikitra izany eo anivon'ny fiketrahana masina. Miato hatramin'ny valo ambin'ny folo jona izao alohany ny fitarihana ny Angelus sy ny audience générale ary ireo fandraisana olona fanaony no izy mbola ao anatin'ny fakana aina taorin'io nandidiana azy io. Hita velona somatsara tamin'ny zoma tolakandro teo avokoa ireo ankizy efatra mianadano karohana nandritra ny efapolo andro tany anaty ala ny Kolombia taorin ny fianjarany ny fiaramanidina nitondra azy ireo tamin'ny voalohan'ny volana mai lasa teo. Piraitapo izy efatra ireo ka telo ambin'ny folo taona ny zokoindrindra ary voafeno heritaona tamin'izao fahaverezany tany anaty ala izao ny zandry mindrindra. Nambaran'izy ireo fa namony ainy efatrandro taorin'ny trangany loza mpiaramanidiny io ny renin'izy ireo no nyratra nahazo azy. Olona fito no nentin'ny fiaramanidina ny enjery io ka namony ainy avokoa ireo olondehibe telo niaraka tamin'izy efatra mianada ireo. Makasitaka anopiaino nanaraka ni vavoatoandro teto amin'ny Radio Don Bosco mialohany isarahantsika dia tsara mampatsiahy anopiaino fa isy vavoa manokana eto amin'ny Radio Don Bosco amin'iray ora tolakandro izany hoe afaka atsasakady mahery eo eo ka asainanao anaraka hatrany ny onjam-peo telo amby sivifolo teboka efatra mandrapitafa tompoko lasy tompoko vavy.